Příjemný podvečer vám všem. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme oboru kuchařskému. V restauraci v Býtovanech na Chrudimsku, kterou vede kuchař René Salakvarda, se stejně jako v ostatních podobných zařízeních nevaří. Proto jsme měli spoustu času si o tom popovídat. A nebojte se, u tématu zavírání restaurací jsme moc dlouho nezůstali. Pokud budete poslouchat, dozvíte se, že doba covidová je dobrá třeba k tomu začít se otužovat a zdravěji jíst. Nebude chybět ani recept na rybí polévku haláslé a uslyšíte i to, jaké hovězí maso je nejlepší a proč. Jitka Slezáková vám všem přeje pohodový poslech.
Tak, dobrý den, posaďte se, prosím.
Já vám děkuju. Krásný den, přejeme všem posluchačům. René Salakvarda, provozovatel penzionu u Nováků v Býtovanech. Ještě jednou dobrý den.
Tak, dobrý den a dobrý den všem posluchačům.
Jsme v naprosto prázdné restauraci, kterou jste teď jenom kvůli našemu natáčení pořadu Kdo umí, ten umí odemkl. Usmíváte se, máte dobrou náladu a přesto určitě taky spoustu starostí, protože nepracujete jako všichni provozovatelé restaurací, penzionu a tak dále.
Tak, jak jsem říkal už v první vlně tohoto neštěstí, abych tak to dobře pojmenoval, tak my jsme vždycky připraveni na nějaký výkyv sezony. Samozřejmě ten výkyv nesmí trvat moc dlouho, což vlastně právě ta doba teď nastává, ale nicméně zase je to prostor pro nějakou údržbu objektu, vylepšení, zastavení, popřemýšlení, co jak dál, jak to zvládneme. A ten čas využíváme tak, aby jsme vlastně zkvalitnili ten provoz, zase přinesli zákazníkům něco nového a zase se brzo přivítali nebo uviděli s nima tady přímo v restauraci.
Teď je listopad, už jste takový vyrovnaný, je mi jasné, že když se podruhé ty restaurace zavřely a bylo to takové čerstvé, tak přece jenom ty reakce byly různě rozjitřené, ale to už teď dávno je pryč, necháme to být. Před námi Vánoce, jenom taková prognóza, myslíte si, že o Vánocích už by něco mohlo být otevřené, nebo spíš to cílíte na ten nový rok a později?
Tak to je otázka asi velmi na tělo a hodně na přemýšlení a úplně nejsem odborník, ale takový pocity mám, že ten prosinec, už bychom se mohli vidět, myslím si, že bude nějaký omezený provoz, méně lidí v restauraci, rozestupy, roušky, tak jak jsme na to byli zvyklí ještě těsně, než nás uzavřeli, tak to si myslím, že by asi přicházelo v úvahu. Ale prognóza, jestli to tak bude nebo nebude, to teda nevím.
Jak vy jste se k té kuchařině vlastně dostal? Jste vyučený kuchař?
Ano, já jsem přímo vyučený v oboru, stejně jako dcera, ta má 4letý obor hotelnictví a turismus.
Takže pomáhá, jste taková rodinná firma?
Takže rodinná firma, samozřejmě manželka se stará o provoz, o koordinaci svadeb, penzionu na to, já si řídím kuchyň, dcera si řídí víceméně už dneska bar a jako postavní směň a tak dále. Jak jsem se k tomu vaření dostal? Já jsem už kdysi vám říkal, že to je taková jasná volba, ale ona to úplně taková jasná volba nebyla. Samozřejmě v té 7., 8. třídě máte takový sny, kdy chcete být strojvůdce, dokonce se mi tam objevilo i voják z povolání. Jediný přesný, co jsem věděl, že nechci být, tak to je popelář. Jako.
Na rozdíl od jiných kluků. Dobře, takže ten kuchař byla celkem jasná volba. Máte to v rodině i třeba váš tatínek, děda?
Vzhledem právě, že to máme v rodině, jednak tatínek taky chvilku provozoval restauraci, ještě za dob socialismu, ještě byl ještě restaurace a jídelny, pak strejda v Praze, druhý strejda, takže tak jako rodině se potkáváme vlastně v tom restauračním zařízení, v té gastronomii.
No, je to krásná, lákavá představa, ale vy můžete říct jako profesionál, že to má určitě hodně, hodně mínusů, že pořídit si nějakou hospodu.
Tak lákavá představa to je, ono to bylo lákavý nebo je lákavý vlastně tou dobou, kdy restaurace vypadala, že je to rychle zbohatnutí za poměrně málo času a málo úsilí. A ono to vlastně tak vůbec není. Pokud v té restaurace jste, tak se tomu musíte prodat svoji duši, aby ta restaurace vůbec fungovala a byla na takový slušný užívení. Takže časová náročnost je určitě veliká, jo, oproti jiným zaměstnáním.
Ano, to jste řekl tady, prodat tomu svou duši. Celou svou duši prodává celá vaše rodina, jinak to nefunguje. Slyšela jsem taky, že zaměstnanci, když jsou ponecháni svému osudu bez dohledu, že to většinou nedopadá úplně dobře.
Tak samozřejmě jsou koncepty restaurací, které takhle fungují, mají jednoho vedoucího, provozního a nějaký dvoustupňový management, ale to jsou takový ty větší bloky nebo hotely, ale takhle restaurace na vesnicích nebo menší provozy, tak tam je určitě potřeba, aby ta rodina se maximálně zapojila. a žila s tou restaurací. Dá se to přirovnat k tomu komediantskému řemeslu, jo, že prostě musíte všichni táhnout za jeden pro vás a v tu danou chvíli.
Posloucháte pořád Kdo umí, ten umí a dnes si povídáme o kuchařském umění Reného Salagvardy, který provozuje penzion u Nováků v Býtovanech. Celá jeho rodina tomu zaprodala svou duši, jak jste řekl, René, před chvílí. Je jasné, že je konkurence v současné době obrovská. Pociťujete taky, proto se třeba i trochu lišíte od těch jiných restaurací ve vašem okolí?
Tak právě, že my jsme zvolili koncept regionální restaurace nebo i regionálních produktů vlastně z okolí od farmářů, kteří jsou většinou kamarádi. Takže musím říct, že naši restauraci lidé vyhledávají právě proto, že jsme zvolili tu jinou formu toho prodeje a jiný suroviny a jiný přístup.
A když teď mluvíte o těch kamarádech, jsou to, jak jste řekl, z regionu různí výrobci sýrů, určitě i dodavatelé vín, masa. Jak se teď v této době oni probojovávají tou situací?
Tak samozřejmě to není vůbec jednoduchý, protože spousta výrobců je přímo navázána na potravinářství, gastronomii a restauratérství jako takový. Někteří jsou na tom o trochu lépe, protože mají svoje obchůdky malé, takže tam můžou vlastně ty zákazníci nejen od nás na doporučení dojet, nakoupit, takže si myslím, že tak nějak přežívají nebo žijí ještě něco málo z těch zásob, ale samozřejmě ta doba je neradostná. Jak jsem říkal, těch profesí navázaných na restauraci je poměrně hodně.
A jinak vy, když pomineme teď tuhle dobu, když fakt máte frmol, tak vím, že kolikrát jsem říkala, přijďte do Pardubic, popovídáme si o receptech, do radioporadny. A vy jste říkala, když já vůbec teď nemůžu, teď se nehnu od pondělí do neděle pořád 24 hodin denně v práci. A co všechno děláte jako provozovatel?
Tak vlastně to začíná jednoduchou věcí a to je nákupem, objednávkou zboží, sejít se s týmem, vymyslet strategii, co budeme vařit, jaká jídla budeme vařit. My se vlastně scházíme pravidelně s tím, že si ukážeme, jak to jídlo vypadá, jaký tam jsou možnosti, bez lepku, různých diet na tom jídle vytvořit, to je taky hrozně důležitý. A pak o tom jídle se jim dobře i povídá, nebo umí ho prodat, nabídnout, nebo i odpovědět na nějakou otázku toho hosta. Takže vlastně to je jako začátek toho dne, když si řekneme, co budeme vařit, co je nového, jaké jsou třeba výjimky a tak dále.
A to je v kolik hodin tak tohle?
Tak tohle jste kolem 9. hodiny, to už je takový jako čas, kdy řešíte tu obsluhu, personál v kuchyni, aby byl nastoupen, protože samozřejmě přichází v různých časových rozpětích, vlastně přijde kuchař nejdřív, pomocná síla, ta uklízí a tak dále, pak pomáhá v kuchyni, snad jak se připravuje penzion a všechno se tak jako pomaličku rýsuje na tu hodinu otevření.
Hodina otevření je 11.
11. hodina, ano, přesně na ty obědy. My to máme rádi. My jsme zvolili takový německý systém, nebo když jsem pracoval ještě v Německu, bylo to těsně po revoluci, tak mě se tam zalíbil ten systém, že většina německých restaurací má nastavíno obědy od 11 do 2 a večeře od 5 do 9. A mně se tohle to hrozně líbilo, protože třeba v létě je skutečně čas oběda od těch 11 do 2, což je maximum, takže přijde i poměrně hodně zákazníků na to. A od těch dvou už se máte jít koupat nebo svačinu, čas na kávu a tak dále. A tam ta restaurace už nehraje tak velkou roli, takže proto jsme ji na ty 2 hodiny uzavřeli. My si odpočineme, děláme si nějakou třeba procházku, načerpeme síly a v 5 hodin zase otevřeme.
A do 9.
A do 9. Někdy i díl, protože ty letní dny k tomu vybízeli zkrátka.
No tak tady je krásně v Býtovanech, takže rozumím tomu, když jste tady s celou rodinou, tak nemáte problém. Jinak, kdyby manželka nebyla z oboru, tak by asi nebyla nadšená, že? Když jí manžel bude chodit v 10, 11 večer domů.
Tak je fakt, že tady jako rodina trávíme hodně času a většinou jsme spolu, takže my nepotřebujeme ani jezdit na nějakou dovolenou, protože nám to tady všechno vynahradí.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pronikáme s René Salagvardou do oboru restauratérství. Povídáme si v restauraci v Býtovanech, penzionu u Nováků. A bavíme se tady o tom podnikání v restauratérství, které není vůbec jednoduché v dnešní době. Jídelníček zpracováváte, předpokládám, vy navrhujete. Jak hodně dlouho dopředu to musí být?
Tak já vás trochu poupravím, tak jídelníček navrhujeme všichni. To je vlastně jedno z částí vlastně z pracovních náplní kuchařů, že se sejdeme a každý vymyslí nějaké jídlo nebo nějaký nový motiv. Já říkám, když cestujeme, tak já z toho i čerpám, takže třeba něco přivezu já, upravíme si to na naše podmínky, naši restauraci, naši chuť a to jídlo zkusíme uvařit a pokud nám všem chutná, včetně obsluhy, tak ho zařadíme do menu. Takže každý kuchař se k tomu vyjádří. Není to tak, jakože já bych navrhnul, tohle budete dělat, tohle, tohle, tohle a oni to tak budou dělat, to tak prostě u mě nefunguje vůbec. Takže každý má k tomu svý slovo.
Vy se inspirujete i těmi novinkami třeba ze zahraničí, jak jste říkal, máte i nějakou praxi z Německa?
V tom Německu se vařilo, když to posoudím, tak jako prazvláštně, nebo úplně bych to neuměl využít tady. Samozřejmě tam byla moderní technologie, kterou vlastně v 90. letech my jsme na to ještě zírali. Já jsem ještě zažil kuchyň, kde se topilo uhlím, tady vlastně v sousední obci, kdy jsem se učil. A tam už vlastně běželi konvektomaty, jsou takové speciální trouby s přístříkem páry.
A to bylo kdy někdy v těch 90. letech?
To už bylo v těch 90. letech, vlastně tam se používají šokery a tak dále, a různý mixéry, co jsme tady prostě vůbec neviděli. Jo, my jsme tady měli vlastně nějaký maximálně friťák hliníkový a to už je dávno pryč, no, ale tam ta technologie byla prostě dobrá, takže spíš jsem si vzal tu čistotu od ty potraviny, vůbec čistotu v té kuchyni, to tady jako pokulhávalo na jiných pracovištích, ale jako motiv jídla úplně jsem teda nepřevzal. Spíš se mi líbí maďarská kuchyně, tak z toho se snažím čerpat, protože tím, že tady mají vlastně Novákovi, co jsou majitelé objektu, i sádky, ryby, tak vlastně ta maďarská kuchyně k těm rybám trochu inklinuje.
Ano, tak vidíte, takže třeba takový jídelníček pestrý, který uspokojí gurmány i lidi, kteří mají rádi vyloženě tu echt českou kuchyni, jak by vypadal?
Tak my jsme vlastně zrušili náš stálý jídelní lístek, to je taková jedna novinka, a s tím, že ho nahrazujeme podle toho, co zrovna je na trhu. No, spousta restaurací říká, že to tak dělá, ale pak vlastně sklouzne k tomu unifikovanému, kdy vlastně nakupují pořád to samé a tak dále. A to mě moc nebavilo, takže pokud jsou ryby, jsou na jídelníčku ryby, třeba s tím maďarský halásle, polévka, ta je velmi úspěšná, tady umím i na 5 druhů různý, protože jsem ji ochutnal i v těch krajích Maďarsku. Teď jsme zařadili na podzim drůbež, ale bohužel ten podzim vlastně přejde bez toho, aniž bychom to pořádně rozjeli v uvozovkách na to.
Husičku si každý doma pak upeče.
Tak, husičku jsme udělali půl na půl, tím, že máme vlastně domácí z farmy husu, takže viděli jsme, že tolik zákazníků přivítat nemůžeme, tak jsem myslel takovou akci, že teda půlku těch hus prodáme s tím, že k tomu připnu svůj osobní návod, jak se ta husa peče, protože máme dva takové způsoby tady v Bítovanech, a část těch hus upečem a těm lidem to dáme do jejich kastrůlků, pekáčku. Zkrátka nechceme ty plastové obaly, nebo vůbec nechceme, aby jsme vůbec nějaký obaly dávali a každý mohl doma přiřát a naservírovat z toho svýho.
A to je možná i ten důvod, proč tady nemáte ani výdejní okénko, že se vám to ekluje, ty plastové obaly.
Tak to je jedna věc, jednak ještě říkám, že naše jídlo špatně cestuje, protože pokud vystydne, dřív se dbalo na to, aby ta potravina dodržela 80 stupňů při transportu, což už dneska to asi neplatí, a hlavně to jídlo, když donesete domů, tak z těch plastů se to nějak špatně vyndává, nebo že se z toho stravovat, jo. To je takový, ta kultura toho stravování prostě hrozně pod tím poklesne a to já ani nechci. A navíc ještě druhá věc, těch, kdo má okýnko, rozvoz, je poměrně jí hodně, furt jim jich napočítal asi 29, takže je to jakoby zase bych jim ubíral ten jejich v uvozovkách kšeft a to se mě prostě o to ani nechtělo. Ani ten koncept naší restaurace k tomu jako nesměřuje.
Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Přejeme vám příjemný podvečer. Povídáme si o tom, jak by měl vypadat takový jídelníček podle Gusta Reného. Už víme, že ryby ano, takže i ta zdravá výživa trochu se snažíte lidem, nechci říct podsouvat, ale změnilo se to třeba i ve vaší rodině trochu?
Určitě, ten jídelníček se mění, vlastně ta gastronomie se mění celkově. Jo. A já vzpomenu na pana Gustava Salače, což byl náš učitel stolničení, a teď říkal, že je potřeba sledovat nové trendy a přizpůsobovat je v ten daný obor a v tu restauraci. Takže my samozřejmě ty trendy sledujeme, dneska už se asi upouští, co bylo v 90. letech moderní, různý tajemství, kapsy a překvapení. Pení a tak dále, jo, šlehy a tak dále. Když je to ještě vidět, někdo rád na to každý zaspomíná, řekne, je, rozsvítí se mu oči a dá si to. Ale spíš vlastně upřednostňujeme tu kvalitu, co vlastně dneska můžeme nakoupit od těch farmářů, takže přímo to tam píšeme do toho jídelního lístku, že to je steak z toho a toho druhu masa, s tou a tou přílohou, prostě úplně jednoduše, bez nějakých tajemství a různých názvů, který mu nikdo nerozumí. Jo.
Co koření? Využíváte hodně koření? Ono se tam dá taky hodně věcí schovat, že?
Teď jsem si vzpomněl ještě na takový heslo od pana Šebánka, jestli si pamatujete, Sece homo homolka, když říká, že kuchařka stojí za píp, tak to udělá ostrý na to, jo. Takže to u nás takhle není. Ale my využíváme vlastně mořskou sůl hrubě drcenou, nebo si drtíme sami pepř z bylinek, co nám tady roste na zahrádce, saturejka, rozmarín běžně, majoránku, libeček.
A když tedy nakoupíte od těch farmářů zrovna to jejich aktuální čerstvé zboží, tak to uděláte den předem a tím pádem ráno teprve se domlouváte, co budete z toho vařit?
Ne. Dneska už jsou takové technologie, jednak jsou to různé vakovací systémy a systémy pomalého vaření, takže když nakoupíte pondělí, úterý, středa, čtvrtek, protože každý den buď je porážka, nebo mají prodej, nebo sbírají houby a tak dále, takže to musíte připravit si na nějaký třeba druhý, třetí den a těmi systémy toho vakování vlastně to lze prodloužit trvanlivost těch potravin a jsou pak úplně jako čerstvé. Takže samozřejmě, pokud nám přijde čerstvé maso, kuře a tak dále, tak ho buď zpracujeme tím, že ho vykostíme, připravíme si ho na pomalé vaření, takže takhle my se jakoby připravujeme. No.
A pomalé vaření spočívá v čem? Takové kuře třeba?
Tak, je to metoda, ono se to hodně objevuje na jídelních lístcích, já si myslím, že to tam jako nemá co dělat, je tam napsáno sous vide, je to taková francouzská metoda, sous vide, ale sous vide se to píše. A je to vlastně zpracování potraviny ve váku s kořením, s bylinkami při nízkoteplotní úpravě, to znamená 60-80 stupňů maximum a ta doba se liší podle druhu suroviny od třeba 20 minut až po 2,5 hodiny.
Netaháte to z mrazáku?
Tak, netaháme to z mrazáku, protože to jsou vyhozený peníze, zkrátka promražený, tak to mi vůbec ne.
Když jsme ještě u toho masa, už jste se tady zmínil o rybách, že tady jsou sádky, takže čerstvé ryby, kuřata předpokládám taky někde tady z regionu.
Tak kuřata, ty k nám jezdí nejdál vlastně až z Netína.
A co hovězí, vepřové?
Tak hovězí tady máme vlastně zdroj, protože pan Novák tady vlastní stádečko skotského náhorního skotu, takže to využíváme na pečení, dušení, polévky. Kdo nás ochutná knedličkou polívku, naše legendární, tak si myslím, že to musí poznat bezpečně ten rozdíl. Jinak mám tady kamaráda v Mezihoří, ten chová krásný plemený bíky a jalovice vlastně na stejkový masa, partenézy. V dole Chuluže, limuzína za splemeno, taky krásný stejkový masa, Mokrýšově, je to prostě tady okolí, farmářů je hrozně moc, stačí se fakt jenom poohlídnout, jo, zajet si tam na kole, teď už to úplně nebude, takže spíš autem, ale je toho opravdu hodně a je možnost podpořit ty farmáře nákupem prostě u nich a ta potravina je skvělá.
Mimochodem ta limuzína, to jsem neslyšela, to je plemeno skotu, to je nádherný název.
Jo, je to partenés a limuzíne a já tomu říkám limuzína, možná to říkám špatně, ale jsou to jakoby obě dvě francouzský plemena z jihu Francie a vyznačují se tím, že mají strašně málo tuku na sobě a do 0,2% svalového tuku, takže jsou to opravdu masa úplně libová nebo vhodná i právě na tu dietu, jak jsme zmiňovali, že nevím, jestli je ten trend jíst ještě pořád ta tučná masa, protože někdo říká, že ten steak musí být mramorovaný a tak dále. Já zase říkám, že ten steak čím méně tuku, tak lepší.
A když mluvíme o těch stejcích, tam je důležité, aby to maso bylo stařené, že? Protože takhle jsem si vyzkoušela, koupila jsem naprosto čerstvé, ještě neznalá a bylo to teda potom samozřejmě jak...
Podešev. Tak určitě, samozřejmě zase na to musí být vhodný druh toho skotu, což vlastně v tom okolí tady sám vyskytuje. A samozřejmě pak máte rozdělený dvě zrání, buď suchý ve visu, což je zhruba těch taky 4 až 6 týdnů, může být i 8 týdnů. A my pak ještě 2 až 3 týdny to máme v mokrém zrání, to znamená při do těch 3 stupňů ve váku zrovna. A pak ty stejky vlastně jsou úplně perfektní z toho.
Mě tady zaujala ještě ta polévka halásle, rybí, o ní za chvíli. Rybí polévka halásle, tak to je naše další téma v pořadu Kdo umí, ten umí. René Salakvarda, vynikající kuchař, se kterým si tady povídám, dává přednost rybám, máte je rád, předpokládám, ale ta polévka, pořád se mi nepřišla na chuť. Poraďte nám, podobně laděným, jak udělat polévku, aby skutečně chutnala.
Tak samozřejmě zase záleží na výběru ryby. Jak jsme říkali, ty naše jsou kvalitně vysádkované, takže ty ryby nejsou cítit výrazně rybinou a pokud zrovna budete vařit doma polévku, tak já říkám, obecně platný je, že všechny polévky nebo ty kosti maso je dobré nejdříve zapéct. Tím se vyhnete toho šumu, toho nepěkného na té polévce. Takže stejně to děláme i s tou rybí polévkou, byť to není úplně tak jako maďarský, protože ta polévka halásle, jak jsem říkal, pochází z Maďarska, tam to vařili rybáři z těch zbytků, když očistili ryby většinou na břehu řeky v nějakém kotlíku. Takže my jsme to zase trošičku vylepšili tím, že to nejdřív zapečem a pak teprve zalijeme vodou a uděláme ten vývar z toho.
A kapr je na to vhodný nebo spíš? nějaká jiná ryba?
Kapr je na to taky vhodný, ale nejlepší je třeba sumec, canda, tam to vyjde trochu dráž, pokud jsme to kupovali tu polivku, ale z těch sladkovodních ryb to vlastně bez problému určitě jde, z jakýkoliv vlastně. Jo. Když to řeknu z těch zbytků, co, že já třeba mám ryby rád, ale nesmí v tom být kosti, takže my i kapra tady vyfiletujeme tak, že tam ta kost prostě není vůbec žádná.
A kterou rybu vy byste upřednostnil? A teď nemyslím v polévce, ale klasicky celkově.
Tak samozřejmě oblíbenost zahraničních ryb je velikánská. Já mám rád pražmu královskou, ale to je samozřejmě zahraniční ryba z Chorvatska, byť ji tam ochutnám, když tam občas jedem na dovolenou, což je jednou za XY, tak si ji tam dám, protože to mám velice rád. Ale z těch českých ryb asi upřednostním úplně nejvíc candáta.
Tak to nejste sám, určitě je to výborná ryba a vy jste taky teď taková ryba, když takhle navážu, protože vy se smějete, ale je to tak, já vidím, že jste zhubnul, jsme se neviděli půl roku.
Tak jo, trochu jsem na sobě zapracoval, samozřejmě už to startovalo dřív, protože tím, jak jste v provozu poměrně dlouho, tak Kovářova byla chodit vždycky bosa, takže my jsme se nestíhali najíst, jo. Tím, že ten provoz byl tak velký, nebo jsme jedli poměrně dlouho, třeba až po těch obědech, až když jsme vlastně zavřeli, jak jsem říkal, že po té druhé hodině jsme třeba obědvali a pak už jsme nestihli se na večeře, tak to byl ten problém, takže jsem začal ukládat tuky a tak to s tím jsem se už nemohl smířit, protože potřebuji fit, abych stihl obsloužit co nejvíc zákazníků, aby se k ním neploužil ve 140 kilech třeba.
Takže ta pravidelnost, to je pro vás důležité.
Tak, asi myslím, že pro všechny. Zase nejsem odborník, nějaký dietolog, ale ta pravidelnost určitě je dobrá na to.
A navíc ještě jedna věc. Proč jsem říkala, že René Salakvarda je tak trochu jako ryba? Dozvíte se za chvíli. Je tady už poslední část našeho povídání. Kdo umí, ten umí. René Salakvarda, kuchař a otužilec. A to je právě věc, která mě velmi zajímá. Kdy jste s tím začal?
Tak my jsme vlastně s tím paradoxně začali úplně v první vlně, když nás zavřeli. Jak se říká, příklady táhnou a já jsem měl velice dva dobré příklady. Jeden byl pan Křepelka z Luže a druhý byl film Bába z ledu. Takže to jsou dvě, nechci říkat věci, ale osobnosti, možná i film, který mě vlastně ovlivnil na to, do té studené vody vlíst a otužovat se.
Takže jste začínal v té jarní vlně už, tak jste se sešli s panem Pavlem Křepelkou, mimochodem on pracuje v lese, že dělá lesní práce, taky jsem s ním natáčela i s jeho paní, takže jste se domluvili vy dva a on vás to začal učit.
No, to je paradox. My jsme se totiž vzhledem k časovým podmínkám našim jsme se vůbec nesešli. My jsme se sešli poprvé až teď na podzim. Naše společné koupání vlastně začalo až asi zhruba před třema týdny, když jsem uveřil nějakou výzvu na Facebooku, jestli by se nechtěl někdo ke mně přidat, protože my jsme se začali koupat na lomech a vzhledem k té hloubce máte takový pocit nejistoty. No a Pavel byl první, vlastně kdo odepsal, já přijedu. No a od té doby to spolu jako vytáhnem, ba naopak se ta parta nějak rozrůstá, protože to každýho motivuje, inspiruje. Každý zná vlastně tu saunu a pak to ochlazení na tom a tak jako přibýváme zkrátka.
No tak to mě řekněte, tak vy se domluvíte třeba dneska, jste říkal, dnes o půl páté máme sraz, kde máte sraz?
Tak my teď objíždíme lomy, protože máme veliký štěstí, že těch lomů je tady v okolí hodně, ani nevím, kolik jich je, 12 nebo 15.
Skuteč, Luže, Vítovany.
Takže všechno to je, každý to má tak zhruba na půli cesty, takže dneska jsme o půl páté na Dubové, bude už trošku se stmívat, mám připravený reflektor, nějaký čepice, aby jsme se viděli a přijde nás asi o trochu víc.
No ale vy jste říkal, že to zatím 3 týdny praktikujete zhruba, nebo takže nejste žádný zkušený a to už tam vlezete? No ona ta voda není ještě úplně tak ledová, že ale i tak.
No ta voda má kolem 10 stupňů, což ještě není tolik, ale já už jsem se otužoval od jara s tím, že se pravidelně saunujeme. A já říkám, to otužování je jako sauna bez sauny. Jo, je to prostě úplně stejný princip nějako, ale je potřeba se samozřejmě připravit. Já jsem se už dřív sprchoval studenou vodou, takže musí se samozřejmě začínat opatrně, není to hned se slíknout a vlítnout tam, to určitě ne.
Takže teď už jste ve fázi, kdy opravdu pěkně do plavek, pomaličku vlezete do té vody a uděláte s prodýcháním. Ano. Co cítíte v té chvíli?
No samozřejmě cítíte první tak 2 minutky chlad a vzhledem k tomu, že se vám vlastně zavřou pory a stáhnou se cévy a ta průtočnost krve je menší, tak za chvilku necítíte vlastně nic a je vám v té vodě hrozně příjemně. Jo. Když se mrknete na ty otužilce, veškeré jako se tak jako usmívají divně. Jo. A to je ten pocit vlastně toho adrenalinu a toho štěstí, že překonáte sám sebe. Jo. Protože samozřejmě mezi naše členy nebo i členky nově patří i ženy a u těch je známo, že vlastně mají nohy studené, ruce a tak dále. Jo. Takže
Pomohlo to třeba vaší paní? Já jsem taky taková zmrzlina, takže myslíte, že jo, že by to stálo za to?
Mojí paní to pomalu pomáhá, už je to lepší. Jo. Samozřejmě potom koupání se cítí velice dobře, jo. Takže určitě nějaké účinky ozdravní, tak jak se říká a píše to, myslím si, že má.
Jak dlouho tam vydržíte v té vodě přibližně?
Je fakt, že jsem začínal někdy v dubnu. Ta voda mohla mít teď 6, maximálně 7 stupňů a fakt to bylo na smočení 4 sekundy, 5 sekund a ven. Jo. A ten limit se postupně prodlužuje. Dneska už doplaveme vlastně v tom lomu kamkoliv a ještě tam chvilku jsme a povídáme si a nepřijde mě to, všichni jsou ustrojení, oni říkají, už polezte ven a my tam pořád ještě jsme. Jo. Ale samozřejmě to otužování je postupní. Jo. Každému říkám, kdo přijde jako nový, že neděláme mistrovství republiky v otužování a každému, jak je to příjemný, prostě stačí se namočit, ale je potřeba se opravdu potopit po tu hlavu aspoň a zase rychle ven. Jo.
No, vy čišíte energii, takže může to být takový váš osobní příklad, jak se bránit koroně. Kuchař, který se momentálně otužuje, zhubnul, má dobrou náladu a já jsem zvědavá, jestli až se to tady zase rozjede, jestli si na to otužování najdete čas, protože taky to je důležité, abyste tady fakt nebyli těch 24 hodin.
No, když ta restaurace nebo to gastro nás prostě táhne, my jsme jako zvyklí pracovat, pomáhat, rozlížet se po tom podniku, pořád říkám něco vylepšovat, ale na to otužování to už je ten koníček, ten se si vzít nenechám, protože vždycky si najdete čas, ať ráno, brzo ráno, což to otužování je nejlepší, a nebo zase pozdě večer, což je tak jako fajn. To jsou takové dvě fáze, které je samozřejmě nejtěžší překonat, ale jsou i nejlepší.
No, tak já vám moc děkuju za velmi příjemné povídání a přeju vám co nejdříve, aby zase se otevřela tahle restaurace, aby to tady ožilo tak, jak to máte rád.
Tak děkuji za přání a všem posluchačům pevné zdraví a třeba i s otužováním. Nashledanou.
A ještě než se úplně rozloučíme, zveme vás na svatomartinskou husu. Pokud byste chtěli vyzkoušet speciální recept podle Reného Salakvardy, zajeďte si do Býtovan. Okénko, ze kterého bude vonět svatomartinská husa, bude výjimečně otevřené od tohoto pátku až do neděle. Hezký večer vám třeba při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková.